Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Potem, ko se je oktobra lani v Vatikanu sklenila prva faza sinodalnega procesa, se je težišče sinodalnega dogajanja znova preselilo v krajevne cerkve in posamezne škofije. Katere aktivnosti v Sloveniji že potekajo v duhu sinodalnosti, nam bosta v tokratni oddaji povedala škofov vikar v Kopru monsignor Slavko Rebec in sociolog dr. Igor Bahovec. Škofije so vsaka na svoj način v tem času že ali še bodo pripravile programe za oblikovanje voditeljev in različnih župnijskih sodelavcev. Sinoda želi namreč okrepiti udeležbo laikov v življenju cerkve, ne zato, ker primankuje duhovnikov, ampak zato, ker imamo laiki svoje izvorno krstno poslanstvo in ker smo cerkev že odnegdaj. Cerkev namreč ne obstaja brez božjega ljudstva, v katerem smo vsi krščeni, poudarja Slavko Rebec. Vabljeni k poslušanju v nadaljevanju oddaje.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Konstantin Spokornik ter Benedikt Škof. V torek Doroteja Mučenka, Inocenc prvi papež ter Teofan Opat. V sredo Kristina Mučenka, Nikefor Škof in Efrazija Redovnica. V četrtek goduje Matilda Kraljica ter Pavlina Redovnica, v petek goduje Ludovik Redovnica, Klemen Dvoršak Redovnik in Longin Mučenec. V soboto godujejo Hilari Oglejski Škof, Herbert Škof in Tacijan Protaku Škof. V nedeljo goduje Patrik, Škof, Jedrt, Devica, Jožef iz Arimateje, prihodnja nedelja bo tudi peta postna, tiha nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popoldne bo romanje na Sveto Goro v okviru preventivne postne spodbude 40 dni brez alkohola. Ob 14. se bo začel križov pot pri prvi postaji. Ob 16. bo v baziliki Sveta Maša. Danes popoldne bo na Gomilskem v župnijski cerkvi Svetega Štefana molitev ob obletnici smrti duhovnika Izidorja Završnika. Ubit je bil 10. marca 1943 v Mariboru. Ob 15. bo križopot s predstavitvijo evangeljskih kreposti, po molitvi pa bo sveta maša, ki bo daroval škof Maksimilijan Matjaž.
Ponedeljek.
Jutri bo papež Frančišek obhajal 66. obletnico redovniškega življenja v družbi Jezusovi, torej med jezuiti. Papež Frančišek je vstopil v družbo Jezusovo 11. marca leta 1958, slovesne za obljube pa je izrekel 22. aprila 1973. Ob 17.30 se bodo v Ignacijem domu duhovnosti začele duhovne vaje v tišini, ki jih bosta vodila pater Mijo Kekič in pater Janez Poljanšek.
Torek.
V torek zvečer ob 18.00 bo v župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla na Ptuju, najprej sveta maša, nato pa seminar nove evangelizacije s skupnim naslovom Molitev. Vodil ga bo dr. Marjan Turenšek. V torek ob 19.00 pa bo na Viču v Ljubljani v Antonovem domu večer plus slavilni večer. V okviru slavljenja in adoracije na temo poklicanosti bo spregovoril Mitja Mivšek. K udeležbi vabi katoliška mladina in skupina Svetnik.
Sreda.
V sredo bo 11. obletnica izvolitve papeža Frančiška. Vabimo k molitvi za.
Četrtek.
V četrtek zvečer ob 19.00 bo v Dolnem Logatcu v medgeneracijskem domu Marije in Marte potekalo Nikolajevo srečanje, glasbeno pogovorni večer s slovenskim glasbenikom Aleksandrom Meškom.
Petek.
V petek se bodo na Slivniškem pohorju v Dominikovem domu začele postne duhovne vaje z naslovom Ne sanjaj življenja, živi sanje, ki so primerne za dijake, študente in mlade do 30. leta starosti. V petek ob 19. bodo v Sevcih potekali dnevi škofjeloškega pasiona, najprej sveta maša, nato pa pasion po človeštvu in človeških rokah. V petek zvečer ob 19.30 bo v kulturnem domu v Grgarju postni večer, katerega gost bo zaporniški vikar Robert Friškovec.
Sobota.
V soboto dopoldne se bo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano odvijalo spomladansko izobraževalno srečanje pod naslovom Moje poslanstvo v župniji, ki je namenjeno župnijskim pastoralnim svetom in drugim pastoralnim delavcem iz dekanije Radovljica, Kranj, Šenčur, Škofja Loka, Kamnik, Domžale, Litija in Zagorje. V soboto popovdne ob 14. bo na Dobrovi pri Ljubljani v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja najprej sveta maša, nato pa srečanje prijateljev bolnikov in romarjev v Lourdes. V soboto ob 15. bo v Kotu pri Lindavi v spominskem parku najdenja trupla Božjega služabnika Daniela Halasa blagoslov obnovljenega znamenja na novi lokaciji. Uro pozneje ob 16. bo v župnijski cerkvi svete Katarine Aleksandrijske v Lendavi shod s križevim potom in sveto mašo.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo se bo začel 19. radijski misijon z naslovom Molitev v trib življenja. Vsebina bo pripravljena v luči leta molitve, ki ga obhajamo pred svetim letom, ki bo leta 2025. Osrednje govore ob 17. bo letos pripravljal kapucin brat Štefan Kožuh. Njegove govore bomo prenašali iz krajev svetega Frančiška Asiškega, kakor tudi krajše prispevke. Tudi večerne svete maše ob 19. bomo od ponedeljka do četrtka prenašali iz Asizija. V ponedeljek zvečer ob 20. v času oddaje Prijatelji Radija Ognjišče bo prenos molitve iz Asizija. V času radijskega misijona bosta s krajšimi govornimi prispevki sodelovala tudi duhovnik Mitja Markovič, župnik v Šentjurju pri Celju in gledališki igralec Gregor Čušin. Vabljeni k spremljanju misijonskih vsebin, vse bodo odmevale tudi na spletu in v misijonskem podcastu.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu je bilo v soboto prvo izobraževalno srečanje za člane župnijskih pastoralnih svetov in druge pastoralne sodelavce v nadškofiji Ljubljana. Skoraj 300 udeležencem se je nadškof Stanislav Zore zahvalil, da prinašajo duhovno in vsako drugo veselje na tem svetu. Osrednje predavanje o sodelovanju pri liturgiji je pripravil župnik bolniške župnije Anže Cunk. Več Marjana Debevec.
Kristus želi svoje pričevanje in služenje v svetu nadaljevati v našem prostoru in času. Zato vsem krščanim daje delež pri svoji duhovniški, preroški in kraljevski službi, je poudaril Anže Cunk. Tako kot se lahko zdravstveno osebje zbere v pičlih minutah in to tudi ob 3 ponoči, ter je zbrano do 12 ur in celo več pri operativnih posegih, tako smo tudi mi poklicani, da smo zbrani, ter po svojih močeh pomagamo in sodelujemo v življenje cerkve, je izval zbrane predstavnike župni. Kjer odrasli, mladostniki in otroci dejavno in na ustvarjalen način preživljajo prosti čas, po njegovih besedah nastaja močna skupnost ter živa vera. Cerkev pa deluje tudi na socialnem področju, ter s pomočjo prostovoljcev prispeva v blagor človeka in družbe, je še poudaril predavatelj Anže Cunk. Udeleženci izobraževalnega dne so se potem razdelili še v 8 različnih delavnic.
Na vsakoletni Tomaževi proslavi, ki je osrednja slovesnost Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, so v tem tednu podelili diplome, priznanja in Tomaževo nagrado. Slednjo je prejela magistrica zakonskih in družinskih študij Nastja Stane za magistrsko delo z naslovom Razširjenost izkušnje spletnega groominga in povezava s samopodobo mladostnikov. Mentorica doktorica Tanja Repič-Slavič pojasnjuje ta sodobni fenomen.
Spletni grooming je proces, s katerim odrasla oseba zgradi zaupljivo spletno razmerje in pridobi vpliv mladostnika, da bi dosegla določeno vrsto spolne interakcije bodi si na spletu, bodi si zunaj spleta v resničnem življenju. Doslej v Sloveniji še ni bila opravljena tako obširna raziskava z omenjenega področja. V njej je sodelovalo kar 915 udeležencev, ki so obiskovali 8. in 9. razred osnovne ter 1. in 2. letnik srednje šole.
Murskosoboški škof Peter Štumpf je lani po posvetovanju z nekaterimi duhovniki in laiki sprejel odlok, da birmancev pri zakramentu ne bodo več spremljali botri. Nekateri starši se s tem niso strinjali, nekdo se je s pismom obrnil celo na papeža Frančiška. V odgovoru je v njegovem imenu tajnik papeža zapisal, da so določbe, ki jih je prejel škof Štumpf, še v poskusni fazi. Tudi nekateri drugi škofje po svetu so namreč iz pastoralnih vzrokov sprejeli enako odločitev. Starše sveti oče še spodbuja, naj se za pojasnila obrnejo na svojega župnika. Kot rečeno, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, se bomo v tokratni oddaji v osrednjem pogovoru ustavili pri sinodi. Zato smo pred mikrofon povabili generalnega vikarja Škofije Koper, monsignorja Slavka Repca. Dobar dan.
Dobar dan.
In sociologa, docenta, doktorja Igorja Bahovca. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Sinodo o sinodalnosti je papež Frančišek odprl oktobra 2021. Po dveh letih skupne hoje, pogovorov in poslušanja v cerkvi se je oktobra lani sklenila prva faza z zasedanjem škofov in ob sodelovanju duhovnikov, diakonov in laikov ter sporočilom z naslovom Sinodalna cerkev v poslanstvu. Monsignor Slavko Repec in docent dr. Igor Bahovec, mogoče za začetek spomnimo, s kakšnim namenom je sploh papež Frančišek povabil vesoljno cerkev v sinodo.
Ja, jaz bi na to vprašanje čisto tako najprej malo v hecu, bi bilo treba njega prav dobesedno vprašati s kakšnim namenom, ampak iz celotnega dogajanja se mi zdi, da je s to sinodo papež naredil nekaj podobnega, kakor Janez 23. Odpreti vrata in okna cerkve na stežaj, zato da se prediha ta situacija, ki v cerkvi zdaj zaživimo. Se mi zdi, da je inspiracija, to je moje osebno mnenje, ko zdaj opazujem celotno dogajanje, na moč podobna pravzaprav temu začetnemu impulzu koncila. No?
Jaz bi dodal morda in tole, gledajte, vprašanje je evangelizacija. V svetu, tako, ki se izjemno močno spremeni, je treba najti nov način oznanevanja iste besede evangelija. In tri besede, ki so sinodo povezane najbolj tesno, občestvenost, poslanstvo in soudeleženost, to jasno spregovorijo. Torej, biti povezan v skupnost, biti poklican in poslan, ter pri tem biti bolj dejavno soudeležen, kot je mogoče v podobi cerkve bilo v preteklih stoletjih.
Tako, pogledati cerkev navznoter, kako deluje, kako delujemo in jo izrazi tudi navzven, recimo. No. S tem, da morda, če smem, Igor, še tole, sinoda o sinodalnosti, veliko krat se, ampak v bistvu je to sinoda v cerkvi, bi jaz bolj rekel, kakor o sinodalnosti. Ni v ospredju sam, da bi zdaj razpravljali o samem procesu, ampak proces je dan, zato da bi bolj zaživeli cerkev, recimo, evo, tako bi jaz rekel.
Neka spodbuda nam vsem, da vsak prispeva nek svoj del poklicanosti, ki jo je pridobil s krstom pravzaprav.
Tako je.
Kakšni pa so vajni splošni vtisi o dosedanjem sinodalnem procesu, dr. Bahovec?
Ja, meni se zdi tri stvari kratke. Prvič, to je proces. In mnogi so bili udeleženi v procesu in med njimi je izjemno veselje. Drugič, niso vsi vstopili ta proces, torej je nekaj novost, ker nekatere je strah. Ali jih je strah, ali neznanje, ali nek način spremembe so nekako se nelagodno počutijo. In to je gotovo še stvar, ki je še odprtega značaja. Tudi sinoda sama to pravi poročilo, ne, da se vključi tiste, ki še niso vključeni in da se zrahlja ta napetost. Tretjič, na samem srečanju v Vatikanu, kot sem jaz spremljal in kot so mi tudi povedali mnogi, je bila res cerkev v pogovoru, ker je izjemno. Torej, razlike so se priznale, so se odkrila soglasja, so bile priznane razlike in so bile ena skupina vprašanj, ki zahtevajo poglobitev, kot je tudi poročilo sestavljeno, ampak razlike niso šle v smeri polarizacije. Tako da jaz sem tega izjemno vesel, bo pa še dolga pot pred nami.
In ilustracija na ravni anekdote, da tisti, ki vstopi v proces, se razveseli. Zdaj, Igor, ti si sodeloval v Varšavi, si bil tam, jaz sem sodeloval preko spleta, ampak na enem sestanku oziroma srečenju naših duhovnikov, kjer smo govorili o tem povzetku zdaj iz Rima, pravi eden od udeleženih duhovnikov, fantje, to pa res preberemo, ker ko prebereš, je res dobro in te navdihne. In to eden od duhovnikov, ki ni bil doslej tako, vsaj sama nisem zaznaval kot zelo navdušenega za crkvene dokumente.
Zanimivo.
Ja, mogoče dobro reči, tukaj zadar je za navdih iz srečanja. Ne gre za idejo in voljo, ampak gre za navdih, da bi se povezali skupaj nekaj naredili.
Ja, gotovo največji sad je, tako se meni zdi, to, da se je sprožil pogovor. In da se učimo, in jaz mislim, da vsaj malček v nekaterih občestih, v nekaterih skupnostih smo se tega tudi že naučili, da se pogovarjamo ne zato, da bi nekdo prepričal druge z bolj ali manj velikim vplivom, ampak da bi dejansko skupaj iskali, kje smo in kakšno pot kaže duh za naprej. To se mi zdi, da je eden od največjih sadov, no, ki ga vsaj sam doživljam, tako na mikroravni, ko recimo sodelujemo v kakšnih pogovorih na župnijah, kakor tudi na tej bolj krovni ravni, recimo na ravni različnih teles Slovenske škofovske konference. Dobro, je pa tudi sat na operativni ravni, ker smo začeli eno tako bolj poglobljeno razmišljanje o potrebi oblikovanja voditeljev znotraj cerkve in večina škofij je pravzaprav v to smer naredila tudi že kakšne praktične korake.
Jaz bi sam dodal še to mogoče, gre res za proces in v tem procesu se bodo sproti odpirale stvari, ki jih človek ne more vnaprej vedeti, ker ne gre za idejo, ki bi bila na tej dana, ja. Ampak gre res za način, da skupnost posluša drug drugega, laiki, duhovniki med seboj, duhovniki med seboj, škofje drug drugega, zakaj? Da bi v tem pogovoru res prisluhnil, kaj duh govori cerkvi. In zato so ti trije koraki. Najprej pogovor, potem se moramo srečati, poglobiti, da bi prišli do razločevanja in predloga, kako naprej. Ne? Torej, namen pogovora ni sam to, da se pogovarjamo, ampak da se srečamo in da prisluhnemo, kam duh želi voditi cerkev.
Poročilo Sinodalna cerkev v poslanstvu, to poročilo vsebuje sklepe sinode z oktobra 2023, ampak kaj ti sklepi pravzaprav pomenijo za ljudi, dr. Bachovec?
Ja, poročilo samo, mogoče tri stavke dobro reči vodoma, je sestavljeno iz 15-ih oziroma 19-ih enot in vsaka enota ima tri sklope. Prvi sklop je soglasje oziroma tem, ker so se ti, ko so bili na srečanju, ker se je stekalo. Drugi sklop so tiste, ko bi rekel, so tiste stvari, ki zahtevajo poglobitev vedenja, zakaj, ker določene stvari niso dovolj daleč in moramo iti korak naprej. In tretji sklop so predlogi. In sedaj smo v fazi pogovora znotraj posameznih lokalnih cerkva, da se to reflektira, pogleda kako naprej, da bi se bolj konkretne stvari potem v oktobrskem srečanju letos tudi odločile. Zdaj, za lokalno cerkev je to pomembno, zakaj? Ker proces ni mišljen kot od zgoraj na vzdolj, ampak kot neko dihanje. Cele cerkve, lokalne cerkve in znotraj lokalne cerkve različnih enot, ne, tako da jaz vem, da v nekaterih enotah so šli v sinodalni proces zdaj zelo intenzivno in imajo srečanja, nekatere pa manj, ne, ker to ni neka prisila.
En segment sinode so laiki, ki imajo pomembno vlogo pri poslanstvu cerkve, za slovenske katoličane je posebnega pomena recimo narodni sinodalni povzetek cerkve v Sloveniji. Tudi sami ste že omenili, no, to potrebo po oblikovanju voditeljev, med njimi so tudi laiki. A ne? Koliko odgovornosti bi lahko laiki prevzemali ali že prevzemajo v lokalni cerkvi, glede na stanje, kakršno je, torej tudi upadanje duhovnih poklicev?
Ja, se mi zdi, da se v tem vprašanju skriva ena majhna past. Ker čekaj, saj tako, Igor, me boš popravil, ampak zelo razumem to sinodalno prizadevanje in tudi prizadevanje papeža Frančiška, da bi laiki ne dobivali vloge v cerkvi, zato ker primankuje duhovnikov, ampak zato, ker imate svoje izvorno krstno poslanstvo, ker ste cerkev, ker ni cerkve brez Božjega ljudstva, ki ga sestavljamo čisto vsi, ki smo krščeni, ni, ne obstaja. In se mi zdi, da vsaj malček ta sinoda in pogovarjanje zdaj ob sinodi pomaga k premoščanju tega pogleda na cerkev, da se postavimo tako, ne, zdaj, mi smo sicer kristjani, ampak zdaj cerkev, to je pa neka ustanova, ki se mi zdaj pogajamo, kako jo bomo vodili, kam, ne, cerkev je skrivnostno Kristusovo telo, ki ga skupaj živimo, v katerem skupaj živimo. In tukaj ima vsak svoje dostojanstvo. Posvečeni svoje dostojanstvo, laiki svoje dostojanstvo, ki izvira iz krsta. To je milijonkrat poudarjeno v sinodalnih besedilih, če tako rečem. In zato se mi zdi pomembno, da tudi zdaj, ko govorimo o teh pristojnostih ali pa ko razmišljamo o tem, katera področja naj laiki bolj vzamejo svoje roke znotraj življenja cerkve, recimo v Sloveniji, ne razmišljati o tem, ker manjka duhovnikov, ampak zato, ker lahko, ker imajo pravico, ker jih je Bog poklical, vas je Bog poklical in postavil v to vlogo, da tudi soodločate, da rečete svojo besedo, ne da ste poslušne očke, ki čakate na palco pastirja, da bo nekam pognal, no. To mi zdi, da je ena velika razlika in velik tak notranji pogled, ki ga gre spremeniti v tem našem slovenskem prostoru. Ma tudi, ne samo slovenskem, tudi po svetu.
Ja, enako drugih, ko bi rekel, deželah. Ne?
Ja.
Mislim, da to je res centralno, kaj bo rečen. Ne, da se z laiki nadomesti pomankanje duhovnikov, ker nekateri razmišljajo. To je v bistvu klerikalizacija, ki dobi na drugo obliko. In to je past ali pa skušnava, kar ko rečemo. Ampak, da se odpre to, da smo laiki so odeleženi znotraj cerkve svojo odgovornostjo, ki izhaja iz krsta, iz birme in dodal bi še nekaj, ne, dva zakramenta sta poklicanosti. Ne samo duhovništvo, tudi zakon.
Ja,
iz zakramentov, da izvajamo tisto, za kar smo poklicani. Zato tudi v določenih poglavjih ta dokument spodbuja refleksijo v tem smislu, kaj je tista specifična poklicanost laikov, torej tudi neke nove službe ali pa služenje. Recimo bi podaril samo dve stvari. Kot sociolog garantiram, veste, da prenos vere na mlajše generacije ne poteka dobro. In laiki, nismo tukaj tisti, ki upozorimo, kaj bodo duhovniki in katehisti rekli.
Točno.
So udeleženi vsi po vrsti, ne samo katehisti, ampak vsi. In druga stvar, pogledajte, vprašanje zakonske zveze, to je danes zelo živo vprašanje. In zagotovo tisti mladi, ki se pripravljajo na zakon, nimajo okrog sebe v okolju referenčnih okvirov. Zato je zelo pomembno, da bi dobil besedo izkušenih zakoncov, kot je tukaj omenjen, pri pripravi na zakon in prvih letih. Torej, gre za deliti življenje in pri tem smo skupaj, ne? Smo eno ljudstvo. Bi zelo poudaril to, ker je duh koncila, pa smo malo pozabili, cerkev ni množica, cerkev je ljudstvo. V ljudstvu so pa seveda voditelji, ampak niso voditelji, so nad ljudstvom, ker so del ljudstva.
Ma, super, če smem tukaj dodati, ja. Ta vidik, se pravi, voditelj, največkrat mislimo, zdaj nekdo, ki bo organiziral delovanje institucije, ne? Ampak voditelj v smislu preroka, voditelj ljudstva, kot si rekel, dva zakonca, ki sta voditelja, ki kažeta svojim otrokom, pa sosedovim otrokom, pa mladim v eni župniji, pot proti zakonu, recimo. Ne? Ali pa en duhovnik, ne samo kot menedžer župnije, ampak duhovnik kot voditelj, ki kaže pot v eno navdihnjeno življenje, v eno poslanstvo. To, se pravi, ne samo voditelj v smislu administratorja, ampak res voditelj, ki navdihuje tudi življenje drugih. In tukaj je čisto vseeno, duhovnik ali laik, vsi skupaj smo izzvani v to vlogo in v to poslanstvo.
In laiki smo že od nekdaj bili pravzaprav v del cerkve, v cerkvi imeli svoje poslanstvo, zdaj ga le še nekako krepimo.
Mogoče dobro pogledati v zgodovino. Jaz mislim, da v slovenski zgodovini duhovnik ima izjemno vlogo, ampak bi dal primer Kreka. Krek, Janez Evangelist Krek, ne, ki je bil zelo pomemben za mnoge stvari, tudi za to socialno prebujenje slovenskega katolištva. On kot duhovnik, njegovi prijatelji duhovniki so začeli izvajati določeno stvar, ampak on je sam rekel, pogledajte, to je ta generacija, ko smo duhovni voditelji, v naslednjih dveh generacijah morajo te stvari prevzeti laiki. Tako da to ni od včeraj. Ali smo to storili, ne, drugo vprašanje. Mislim, da smo veliko premalj, ne? Ampak gre za to, da se vidi, da lahko spodbudiš nek proces, potem se pa umakneš. In danes smo že v tem smislu, da se je treba umakniti in dati drugim mesto.
Skratka, sinoda se nadaljuje. V Vatikanu so izdali smernice za delo do drugega sinodalnega zasedanja, ki bo oktobra letos. Mogoče, kakšni so primeri dobrih praks, ki že potekajo po naših skupnostih in župnijah v duhu sinodalnosti? Gospod Rebec.
Ja, torej, kaj, začnemo pri vrhu, recimo. Tajništvo Slovenske škofovske konference je v imenu naših škofov pravzaprav pripravilo en scenarij, kako naj to pogovarjanje poteka na organizmih škofovske konference. In so te teme, ki jih vsebuje povzetek srečanja v Rimu oktobrskega, razdelili posameznim telesom z nalogo, dejmo to ponotranjiti, temeljito prebrati in potem bo 14 dni namenjeno temu, da se iz te ponotranjenosti res intenzivno pogovarjamo in pridemo tudi do nekih zaključkov, ki bodo kot odmev stanja v cerkvi pri nas. In to bomo potem posredovali naprej v Rim za naslednji oktober, za jesensko srečanje. Potem, sadovi, mislim, da so nekatere škofije, na različni stopni smo sicer, ampak so izdelale prav že programe za oblikovanje in voditeljev za pripravo ljudi na to, kako voditi. Potem en zanimiv poskus je tudi, ko laiška ustanova, ki deluje delno v cerkvi, oziroma bom rekel tako, dela na področju civilne družbe, pa v njej delujejo kristijani, oblikuje neko skupino ljudi, zato da bi imeli en suport za lastno voditeljstvo, v smislu biti voditelji, tako kot skor malo preroki, recimo očetje in matere seveda, in se tudi pripravlja eno tako usposabljanje morda za širšo tudi laiško raven, kaj pomeni biti voditelj. No? Potem pa različne župnijske skupine, župnijski pastoralni sveti, dekanijske konference v bistvu posvečajo svoja srečanja tudi temu pogovarjanju in dejansko pogovori tečejo. Pogovarjamo se o teh vprašanjih, ki so odprta in tudi o tem, kako vprašanja, ki so jih odprli škofje in laiki na zasedenju za cel svet, odmevajo v našem okolju, v naši cerkvi. No.
Ja, doktor Pahovec.
Jaz bi mogoče samo dodal, lejte, tudi poročilo samo povabi, da bi v krog pogovora vključili tudi tiste, ki so zunaj cerkve ali na robu cerkve. Ne? In zato je vsak tudi, ko bi rekel, laik poklican k samo iniciativnosti, ne? Da v krogu njemu bližnjih ljudi, ne? In v krogu določenih, ko bi rekel, krogov, kaj sem jaz sam, kot veste, sem v akademskih krogih, ne? Spodbudi en pogovor. Zakaj? Ker ta način odpira poslušanje in duh govori tudi po tistih, ki niso krščeni danes, ne? Kot je tudi čas govoril. Ne? Prvič, drugič pa, ker mislim, da ta način pogovor v duhu je tako neagresiven, da tudi tistim, ki so zunaj cerkve in so odprtega duha, ljudje dobre volje, odpira eno pot, kako se soočati z mnogimi problemi današnjega časa. Ker dejansko, danes smo v zelo perečih časih, v mnogih krizah in kako se s tem soočiti, mislim, da ima cerkev navdih tudi za vse ljudi.
Ravno zato, ker ni cilj prepričati, ne, v nekaj, ampak dejansko povedati, poslušati, povedati, izmenjati in začutiti, kaj pravzaprav beseda druzga in opis njegovega stanja v meni prebuja. In ko se tukaj izmenjujemo, se dejansko izmenjujemo od srca do srca, ne, bolj kot od pameti do pameti. Ne. In zato se mi zdi, da je to res. Pa še to mi je zdaj prišlo na misel, na taka zanimiva dogodivščina ene naših dekani, ne vem, koliko je povezana neposredno s tem sinodalnim procesom, je pa njegov konkreten odmev. Glede na situacijo, življenjsko situacijo te dekanije, so duhovniki brez ukaza od zgorej. Na dekanijski ravni sprožili pogovor o organiziranosti življenja na tistem območju in iščejo rešitve in neke poti in se pogovarjajo, kako in kaj naprej. In to se mi zdi super. Spravi, ne, to je sinoda, v pravem pomenu besede in to je življenje cerkve, tako kot je zdaj
zaželjeno. To, kar je bilo zdaj rečeno, je ključna stvar. Dialog, v resnici, pogovor, ni samo srečanje bližine, ampak je ustvarjalnost, odpiranje česa novega.
Ja. Papež s tem sinodalnim procesom želi pripeljati cerkev ravno v nek dialog.
Ja. Mislim, da papež ima predvsem v spredju pripeja cerkev Kristusu k svetemu duhu. Zelo pomembna stvar je, da slišimo svetega duha, ne samo Kristusa. To včasih pozabimo. Zakaj je Marija rekla, zgodi se? mi pozabimo, ker je bila polna svetega duha, ker je svet duh navdihnil, enako Elizabeta in drugi. In to edino svete trojice razumeti tudi znotraj človeške cerkve kot sodelovanje, kot srečanje, kot soudeležbo vseh, ki smo vključeni, to je ena stvar. Druga stvar, ki bi res podaril, pa živimo v novi dobi. In če bomo skušali odgovoriti na vprašanje nove dobe na stare načine, ne bo delovali. Torej, isto resnico Evangelija odpreti novim okoliščinam življenja in tukaj bo verjetno trajalo še nekaj desetletij. Ne smemo misliti, da je to od danes do jutri. Ne? In tretja stvar, ki bi rekel, jaz mislim, da ta papež je prvi papež, ki je odprl novo fazo koncila, ker oba dva do sedaj sta bila soudeležena na srečanju vatikanskem, zdaj pride pa še nova generacija. In to je tako, to je, da si podaja štafeto.
Ja, super. Jaz sem človek podob, ne? In v resnici, k čemu vabi papež zdaj? Takoj se mi naslika, kakšne v oznanilih se kdaj vidi, kakšna taka slika, množica ljudi in gor nad njo tam na začetku nekje plava en golob podoba svetega duha. Ne? To je prvi cilj, se mi zdi res, obrniti se k Bogu in iti za Bogom. No? Potem druga stvar, drugi korak se mi zdi tudi zelo pomemben. Meni se zdi, da je cerkev v zadnjih desetletjih postala mal podobna koronavirusu. Sprav, da smo štrleli tako sicer iz nekega središča, ma zelo štrleli vsak ven, pa se bali teh budic. Papež nas želi nekako nazaj spraviti v krog, ali pa bom rekel v neko elipso, v nepravilen krog, ampak vendarle v krog, da se gledamo, da se poslušamo, da se slišimo, tudi če smo različno oddaljeni od teh središč. Ne? In tretje, sem še tudi dodam, tretje pa potem, ko smo tako v krogu, ko poslušamo Boga, zdaj se pa obrnemo navzven, da se mi s hrbti pokažemo v krog, pa še drugim povemo, kaj živimo in jih spustimo v ta neš krog, recimo.
Ja, no, ta lik, kot je, smo drevec govoril, ni krog, je poliedar.
Tako
to
je,
lik z različnimi ploskami, kjer je vsak nekaj enkraten, ampak te ploske so med seboj povezane
tako.
In skupaj je celoto. Torej vse tri vidike.
Hvala.
Enkratnost osebe, povezanost med nami in med inštitucijami in skupaj vidi celoto. Torej poliedar je gotov model cerkve, ki ga ta papež zelo močno zagovarja.
Doktor Bahovec in gospod Rebac, kako bomo lahko na ta način v smislu torej sodelovanja in sprejemanja odgovornosti ali pa hoje v duhu, kot ste tudi vi že omenili, vsi kristjani bolj postali nosilci življenja cerkve?
Jaz bi samo to rekel, vidite, po krstu in po birmi smo nekako uvedeni v krščanstvo, potem z izbiro zakonska zveza, duhovništvo ali tudi samsko življenje smo nekako umeščeni v konkretno življenje in mislim, da vsak mora v okolju, v katerem žive, iz teh virov deliti življenje. Če si mu delili življenje in če pa to življenje postali brez nasilja neke ideje, ne, lepo, bodo ljudje začeli opozvati kristjane, kako pa oni živijo, tako kot je bilo v prvih stoletjih. Točno. Kako oni uspejo živeti v teh težavnih letih, tako in bomo postali simpatični. Predvsem bi si pa ne želel, da smo neke vrste, ko bi rekel, neki inštrument pravilne etike in tako naprej. Če bomo mi živeli etiko, bomo svojim življenjem pričali za njo. To je bolj pomembno, kot biti v besedi, v dejanju.
Ja, popravi me, ali zdaj bom rekel nekaj, kar morda sociolog težko sliši. Dejmo, ne bo naša odgovornost v tem, da cerkev kot družbeno strukturo postavimo na drugo mesto, ne na prvo. Da jo ne gledamo najprej kot družbeno strukturo, ampak dejansko kot živ organizem, spet rečem, Kristusovo skrivnostno telo. Tukaj se mi zdi, da je ključna odgovornost. In zdaj, kaj jaz, kako jaz uresničim tisto, k čemu me Bog vabi? Osebno in potem med ljudmi in z ljudmi, med katere me je življenje, verjamem, da po Božji previdnosti postavilo. To je prav ključna odgovornost. Ne začnimo najprej razmišljati, kaj sem pa zdaj jaz odgovoren, da bom, ne vem, v Rimu, v Vatikanu spremenil na škofiji, ne vem, kje v župnišču. Ne, najprej v svojem odnosu do Boga in do ljudi, s katerimi živim. Tukaj se uresničuje cerkev. Potem pa seveda ta odgovornost raste v vse pore in pride tudi do te strukture, družbene strukture, ki je pač tudi za današnji svet nujna, pomembna in predstavlja tudi eno varnost, ene organiziranosti, pa se pa tudi tam vloge porazdelijo, pa odgovornosti porazdelijo. No?
Ja, zdi se mi ta pogovor res zelo primeren za ta čas, v katerem smo tudi v času posta, duhovne priprave na največji krščanski praznik, na Veliko noč. Tu se lahko še vsak pri sebi najbolj zave, kako lahko prispevamo k oznanjevanju veselega oznanila v tem sodobnem svetu, tako. Ko bo prišel ta
praznik, ko bo prišla Velika noč. Mogoče, če zaključimo v tem duhu ta pogovor, gospod Rebec.
Ja, se strinjam. Ja. Nimam kaj dodati. Pejmo z enim optimizmom, z enim veseljem, pa res z obračanjem k Bogu naprej. In to nam je domače, ne vem, jaz sem bil zdaj upleten ravno v tem postnem času v nekaj takih srečanj z družinami Birmancev, prejšnjih, se pravi že po Birmi, pa pred Birmo, zelo različne stvari in vedno sem si zastavil za cilj to, da omogočim, oziroma pokažem, da se je družina zmožna med sabo pogovarjati tudi o božjih stvareh, če tako rečemo, o svetih stvareh, in da imajo možnost to, kar se zgodi, recimo tam neki dinamiki znotraj župnišča, potem nadaljevati v svojem domačem krogu. In mi je prav veliko presenečenje, kako pozitivni odzivi so na to. Se pravi, dejansko iščemo to, da bi bili cerkev. In tolikrat smo rekli in učili tudi duhovniki, katehisti, da je družina prva celica cerkve. Torej, demo pokazati družinskim članom, kako oni lahko zaživijo cerkev doma in zaživeli jo bodo tako, da bodo iskali stik z Bogom in med sabo in potem bodo prijazno gledali svoje sosede, recimo, in bodo oznanjali. Ne?
Ja, lejte, jaz mislim, da čas je zelo zahteven.
Popa.
In danes tisto, kar mnogo ljudje manjka, je upanje. Upanje in pogum. A to so stvari svetega duha. Kako se ne obrn k tistemu, ki je razsvetlo ljudi, da so končno razumeli, zakaj je Kristus to odmrtih. Sej moramo mirno prinatvoriti ta praznik Velike noči. Je pravzaprav skrivnost, ki jo niso zastopili, ne? Ampak se je počas razkrivala, vse do binkošti. In tukaj bi dal dve podobi, ki mislim, da sta podobi cerkvi danes. Kot je bo takrat, dva sta tekla, bomo brali, ne? En je tekel hitrejši, ma ne, ker je bil mlajši, moramo pustiti to biološkost, ker je bil mistik. Mistika gre vedno naprej. Ampak, ko je prišel do groba, je obstal, da je celi cerkvi dal, ker Peter je cerkev, možnost, da vstopi noter. Vedno so bile razlike, ampak če razlike imamo kot dopolnjevanje, nam to pomaga skupaj iti. Druga stvar je pa ta, da dejansko je dobro videti enoto od posta preko velikega tedna, velike noči do binkošti. Zakaj? Ker šele binkošti so odprli tisto pot kot tema dvema učencema. Prej so se razgovarjali in debata jih ni pripravila k spoznanju. Pa je pa Jezus razlomil kruh in takrat so se spomnili, samo odrešeni klomi kruh. In jih je ta simbol pripeljal. In bi zaključil z nečem, pogledajte, drugo leto bo leto, ko se bomo spomnili 1700 let simbola vere, naše veroizpovedi. In bo velika noč tako naneslo v vseh cerkvah istočasno. To je tak lepa pozornost, da bi bili kristijani različnih cerkva edini. Začetek tega je pa, da bo naša družina v župniji nekaj edinosti živela, da bo v župniji živela nekaj edinosti, škofije in tako naprej. K temu vabi sinoda, ker to ni od danes do jutra, je to proces. Torej stopimo v tem proces s pogumom, z upanjem.
Tako.
Ja, in bodimo v tem procesu tudi vsi mi, skupaj z vami, dragi poslušalci in poslušalke, tudi v tem koščku našega programa, da ste lahko začutili ta sinodalni duh. Se vama zahvaljujem, dr. Igor Pahovec in gospod Slavko Rebec za obisk v našem studiu in za vajne besede.
Prosim.
Hvala, pa vse dobro v tem postnem času vsem poslušalcem.
Tako. Lep pozdrav in blagoslovljeno nedeljo.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Marčevska številka revije Novi svet prinaša
kolumno cistercijana patra Antona Nadraha, Velika noč in preobrazba sveta.
Tri vprašanja sestri Damjani Pintarič, priorici Karmela Usori.
Pogovor z ambasadorjem miru Organizacije združenih narodov, učiteljem Carlosom Palmo, začetnikom nove metode vzgoje za mir in ustanoviteljem mreže Living Peace International, živeti mir in živeti za mir.
Pogovor z vodilnim mednarodnim borcem proti evtanaziji Alexom Schadenbergom iz Kanade. Negovati, ne pa ubijati z evtanazijo.
Predstavitev Dialopa, dialoškega projekta med marksisti in kristjani, potem ko je njegove predstavnike sprejel papež Frančišek in podprl njegov razvoj.
Osebna pričevanja zakonskega para, najstnika in gimnazijke v rubriki Iz življenja.
Misli Božje služabnice Kiare Lubik o tem, kako učinkovito udejanjati novo evangelizacijo.
Tokratna beseda življenja ima naslov Novo srce.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Čisto srce, o Bog mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi. Svetopisemski stavek, ki nam je predlagan v postnem času, je del psalma 51, kjer v 12. vrstici najdemo ganljivo in ponižno prošnjo, čisto srce obok mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi. Besedilo je znano kot psalem Usmili se me Bog. V njem se avtor spusti v raziskovanje skrivališč človeške duše, da bi prodrl v najgloblje predele, kjer se zavest o naši popolni nezadostnosti pred Bogom prepleta z nenasitnim hrepenenjem popolnem občestvu z njim, iz katerega izhajata vsa milost in vse usmiljenje. Čisto srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi. Psalem izhaja iz znanega dogodka iz Davidovega življenja. Bog ga je poklical, da bi skrbel za izraelsko ljudstvo in ga vodil po poti poslušnosti zavezi, on pa prekrši svoje poslanstvo. Po prešuštvu z Bačebo da v bitki ubiti njenega moža, Hetejca Urijo, častnika v svoji vojski. Prerok Natan mu razkrije težo njegove krivde in mu pomaga, da jo prizna. To je trenutek, ko prizna svoj greh in se spravi z Bogom. Čisto srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi. Psalmist položi kralju na usta zelo močne prošnje, ki pa izhajajo iz njegovega globokega kesanja in popolnega zaupanja v Božje odpuščanje. Izbriši, umij me, očisti me. Zlasti v vrstici, ki nas zanima, uporabi glagol ustvari, da bi nakazal, da lahko samo Bog popolnoma osvobodi človeka od njegovih slabosti. Gre za spoznanje, da nas lahko samo Bog naredi za nova bitja s čistim srcem, nas napolni svojim oživljajočim duhom, nam podari pravo veselje in korenito spremeni naš odnos z njim, duh stanovitnosti in z drugimi živimi bitji, z naravo in vesoljem. Čisto srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi. Kako naj uresničujemo to besedo življenja? Prvi korak je priznanje, da smo grešniki, ki potrebujejo Božje odpuščanje in brezmejno zaupajo vanj. Lahko se zgodi, da nam naše ponavljajoče se napake jemljajo pogum in se zato zapiramo vase. Takrat moramo pustiti vrata svojega srca vsaj nekoliko odprta. Kiara Lubik je v začetku 40. let prejšnjega stoletja nekomu, ki je čutil, da ne more preseči lastne bede, napisala: iz duše je treba odstraniti vsako drugo misel in verjeti, da Jezusa pritegne k nam ponižno in zaupno ter ljubeče razkrivanje naših grehov. Mi sami zase nimamo in ne počnemo ničesar drugega kot bedne reči. Jezus pa ima v odnosu do nas samo eno lastnost – usmiljenje. Naša duša se lahko zedini z njim le tako, da mu kot edini dar ne ponudi svojih vrlin, ampak svoje grehe. Če je Jezus prišel na zemljo, če je postal človek, če po čem hrepeni, je to samo, da je odrešenik, da je zdravnik, ne želi ničesar drugega. Čisto srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi. Potem, ko smo osvobojeni in nam je odpuščeno, ne pozabimo na pomoč bratov, saj kristjanova moč prihaja iz skupnosti. Začnimo z dejanji ljubiti bližnjega, kdorkoli že je. Od nas se pričakuje prav medsebojna ljubezen, ljubezen, ki služi, drugega razume, je deležna bolečin, skrbi in radosti naših bratov in sester. Ljubezen, ki vse pokrije in vse odpušča, ljubezen, ki je značilna za kristjana. Papež Frančišek pa pravi: Božje odpuščanje je največje znamenje njegovega usmiljenja. To je dar, ki naj ga vsak človek, ki mu je odpuščeno, deli z vsakim bratom in sestro, ki ju sreča. Vsi tisti, ki jih je Gospod postavil ob nas, družinski člani, prijatelji, sodelavci, župljani, vsi so tako kot mi potrebni Božjega usmiljenja. Dobro je, da nam je odpuščeno, tudi če želiš, da ti bo odpuščeno, tudi sam odpuščaj. Odpuščaj, da bi bili priče njegovega odpuščanja, ki očiščuje srce in spreminja življenje.
Besedo življenja je prebral Matjaž Prljak, za pozornost v oddaji pa se vam zahvaljujem, Petra Stopar. Želim vam lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu.
Obiščite radio.ognjisce.si.